Akil adamlar bulardılar. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi ve mujiri, من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Bununla da növbəti Mişkat verilişinə burada son qoyuruq. Gələn görüşə qədər sizi mütəal Allaha amanət tapışırıq. İltiması dua Allahın amanında.
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa qrupu təqdim edir. Sonuncu sikkə, ikinci hissə, Zəhiri Səmərqəndinin Səndbadnamə kitabından adaptasiya edilmişdir. Yazıçı Fəridə Dəliyev. Tərcüməçi Cəfər Rizayev. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə. Yunus Kəbir, Ali Kuryan, Səccad Dəşti, Fatimə Hüseyn, Cəfər Rizay, Rüqəyyə Şadxan, Asistan Səccad Dəşti, Efektor Cəfər Rizay, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim. Rejissor və prodüser Cəfər Rıza. Ötən hissədə eşitdik.
Əski dostlar, yoldaşlar. Ortaqlığa qərar verib sərmayəmizi ticarətdə işlətdiyimizin səməri bu gün minə çatıb.
İndi artıq bu sikkələri bölüşdürmək zamanıdır. Hər birimizə 300 sikke çatır.
Aa, ve başka 100 sikke necə olur? Her nefere 33 dene əlavə sikke çatır.
Yaxşı, kalan o bir dene sikke necə olacak? Bu son sikkeni neyləyək?
Bu sikkeni saxlayarıq. Miqdarı 30 dənəyə çatanda onları öz aramızda bölüşdürərik.
Mənim fikrimcə, bu pul torbasını öz nəzdimizdə saxlayaq.
Yaxşı.
Sikkələrin miqdarı 1500 olduğu zaman onları öz aramızda bölüşdürək və hərəmizə 500 sikkət yetişsin. Necə sözdür bu?
Gözəl fikirdir. Sən nə deyirsən, Səfa?
Sikkələri öz aramızda bölüşdürüb onlardan faydalana bilərik. Ancaq hər nə cür baxılsa, 500 sikkə 300 sikkədən daha çoxdur. İndi artıq pul torbası kimdə qalacaqdır?
Torbanı əmin bir adama tapşırmağımız daha yaxşıdır məncə. Murad, sən belə adamı tanıyırsan?
Çox da yaxşı tanıram. Bir qoca qarı vardır ki, evi elə həmən bu ətrafdadır.
Yaxşı.
Hamamçılar məhəlləsində. Üçümüz də o qarının nəzdinə gedib sikkələri ona əmanət verərik. Qardaşlar, istəyirsiniz sizə bir yol göstərim ki, bu sikkələr qısa bir müddətdə 3 qat çoxalsın.
3 qat?
Bu sikkələrin 3 qatını o qarıdan alaq və hər birimizin sərmayamız 1000 sikkə olsun.
Nə deyirsən? Sikkələri o qarıya tapşırdıqda daha bizdə bir şey qalmaz ki, özümüz üçün sərmayə eləyək.
Bilin ki, elə həmən indidən günü gündən bizim sikkələrimiz artmaqdadır.
Murad, sən nədən danışırsan?
Zirənliklə bu sikkələrin 3 qatını o qarıdan almaq olar. Yetər ki, mənlə yoldaş olub, mən deyəni qəbul edəsin.
Elələrik.
Yaxşı, sən nə desən həmən olacaqdır.
Baxın, bir müddət o sikkələri o qarının nəzdində buraxıb, sonra isə 3000 sikkə tələb edərik.
O bizim sözümüzə əməl etməsə necə?
Sikkələri verməkdən boyun qaçırsa, onu məhkəməyə çəkərik.
İndi artıq daha artıq mal qazanmaq üçün sənin dediklərinə əməl edəcəyik.
Biz nəyə oturmuşuz? Qalxın ayağa, torbanı o qarıya çatdırın.
Qalxın ayağa, Səfa, qalxın.
Gənclər və mənim qardaşlarım, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Deyin görüm, hansı səbəbdən mənim evimə gəlmisiniz?
Siz danışmayın, mən deyim. Ana, biz üçümüz də şərikik, tacirik və ticarət yolu ilə gün keçiririk. Belə qərara gəldik ki, ticarətimizin qazancı 1500-ə çatıb və hər nəfərə təkmil mənfəət çatan zamana qədər pul torbasını əmanətdar bir adama buraxaq.
Hər üçünüz də bu məsələdə razılaşdığınız bir halda deyin görüm, məndən nə istəyirsiniz?
Anacaz, sən əmanətdarlıqda və təmiz bir insan olduqda adlımsan. Biz sənin kimi birisinin ardındayıq və soruşa-soruşa gəlib sənin evini tapmışıq ki, bu 1000 dinarı sənin nəzdində əmanət tapşıraq.
Ey yiğitlər, belə bir bahalı malı saxlamaq.
Anacan, bizi öz yardımından məyus eləmək istəyirsən.
Bizim əmanətimizi qəbul eləmək istəmirsən.
Qəbul elə.
Oldu. Sizdən qəbul eləyib sizi məyus etmiyor.
Demək, əmanətimizi qəbul edirsiniz.
Deyin görüm, bu əmanəti mənə buraxmaqda öz aranızda bir şərt qoymuşsunuz, ya yox?
Anacan, Sizə tapşırırıq ki, biz üçümüz. Üçümüz. Mən, üçümüz. Bir də bu. Bərabər gəlmədən bu torbanı heç birimizə verməyəsən.
Demə, şərtiniz budur. Öncə siz dinar torbasını verin. Mən onun miqdarını sayırım.
Budur, bax, əlimdədir.
Murat, buyur, torbanı ver. Onları özün sayacaqsan, ana.
Onu da say, say. Say.
Dinar torbasını o qarıya verdiyimizdən çox zaman ötüb.
İndi ki buradayım. Nədən o qarının evinin kənarında olan hamama getməyək? Nədən?
Axı, mən özümlə daraq gətirməmişəm ki.
Mənim də baş yumaq üçün baş gilim yoxdur ki.
Axı, nə üçün o qarının yanına gedib ondan gil ilə daraq almırıq biz?
İndi ki, o qarı bizim malımızı minnətsiz və heç bir müzd almadan öz nəzdində saxlayıb, biz də ondan bəzəh lazım şeyləri alarıq ki, o, ona da bir yardım etmiş olar.
Mən də bu yazıq qarının aqibətini düşünərkən ürəyimdə rəhmi coşur.
Yaxşı, indi artıq gildaraq almağa kim gedəcəkdir?
Gəlin birlikdə gedin.
Yox. Başqa iki nəfərin gəldiyinə ehtiyac yoxdur.
Murad, sənə nə olub? Niyə belə pərişansan?
Heç qorxuram o qarı bizi birlikdə görəndə əmanətimizi qaytarmaq fikrinə düşsün və əydiklərimizin hamısı pambığa dönsün.
Yaxşı söz fələr.
Onları geri aldığımız üçün yaxşı bir fikir görmədiyimiz bir halda bizim birimiz onun yanına gitsə daha yaxşı olar.
Yaxşıdır.
İstərsəniz mən gedərəm. Sən bizim tərəfimizdən o qarının nəzdinə git.
Sən geri dönüncə biz həmən burada qalacaq.
Bəs onda durun burada, mən...
Yaxşı.
Mənəm, Murat! Açın qapını!
Murat?
Sənin nəzdində bir torba əmanət buraxan həmən adam. Tanıdın? Aç qapını.
Evin qapısı açıqdı, cama. Gəl içəri.
Baş üstün. Salam, ana.
Salam olsun sənə, cavan. Nə olubdur ki, sən belə tələskən buraya gəlmişsən?
Mühüm bir məsələ irəli gəlib və qızıl torbasını geri almaq üçün gəlmişəm.
Hər üçünüz də hazır olmasanız, mən əmanəti geri qaytarmaram.
Ana, o iki dostum İmad ilə Safa sənin evin arxasında dayanıblar. Bu tərəfə keçmək üçün heç bir yol yox idi axı. Mən isə onlara qoşmaq üçün belə tələsərək gəldim.
Mən hardan bilim ki, onlar sənin bu işinlə razıdırlar.
Zəhmət deyilsə əgər, çıx odam üstə və onlara de ki, dostunuzun istədiyini verim ona, ya ki yox. Belə olsa daha evdən də bayra çıxmazsan.
Cavanlar, istədiyini ona verim ya yox.
Əlbəttə ki, ver. Yerin özləri də dedilər ana.
Oldu. Gedə, üyid. Gəl, gedə. Əmanətizi.
Baş üstə. Yerin. Buradan göz. Sağ olun. Minnətdarım.
Sikkələrini saymaq istəmirsən.
Anacan, saymağa gərək yoxdur. Çünki sənin əmanətdar olduğunu yaxşı bilirəm. Alın, ana.
Allah amanında. Elə getdi ki, Sağollaşmağa məcal tapmadı.
Açın, aç kapını. Kapını açın.
Kapı açık da. Kimsiniz?
Murat hardadır?
Murat, sizin dostunuz. He. Pul torbasını alıp gitti.
Hara?
Bilmirəm.
Yaxşı, bunu artık mahkemede ve hakimin nəzdində.
Mahkeme?
Yolanış görün.
Yolanış.
Mən siz alçakların elinden Allah'a pənah getirirəm. Yalnız ondan yardım diləyirəm.
Yolanış, çok danışırsan. Mən sizin dediklərinizin hamısını eşidib onların barəsində düşündüm. Siz bayırda qalın. Mənim bu qoca xanımla bir söhbətim var.
Yaxşı.
Ay xanım, mən səndən istəyirəm ki, bu iki kişinin qızıl torbasını onlara qaytarasın.
Mən qızıl torbasını onların dostlarına vermişəm.
Hökm odur ki, sən onlara 2000 dinar qaytarasın. Çünki şərt onların üçünün də hazır olması idi və qüsur artıq səndən imiş.
Ey hakim, təqsir məndə deyildi. Çünki mən əmanətdarlıqda düz və doğru iş görmüşəm. O iki kişi artıq əldən getmiş malları təmahidə məni məhkəməyə çəkiblər. Şübhəsiz bundan bəri əmanətdarlıq dəbi bu diyarda aradan qaldırılacaqdır. Ona görə ki, güvənc və itimad hissi cəmaatın arasında itibdir.
Hökm həməndir ki, dedim.
Hey hakim, indi mənim bir dinarım belə yoxdur. Nə pulum var, nə də ki malım vardır ki, təlaf edim.
Sənin evin var?
Varımdır.
O zaman o evi sat və onların malını qaytar.
Mən ev eşiyimi necə satım axı? Ondan sonra nə etməliyəm? Bu ziyanı necə ödəyə bilərəm axı?
Sən özün o üç adamın şərtini yerinə yetirməmisən və çarəsizlikdən bu ziyanı da ödəməli olacaqsan.
Vay olsun mənə ki, əmanətdarlıq edib evimi badə verdi. Ay olsun mənə.
Bu malı ödəməsən əgər, hökm verib səni həbsə vermək məcburiyyətində olacağım. Yaxşı olar ki, özünə və qocalığına rəhm edib o evindən vaz keçəsən.
Keçdim, Allaha and olsun ki, evimdən keçdim.
Ey qoca xanım, sən belə düşünürsən ki, qanunun heç rəhmi yoxdur. Amma əf sənə rəvadır. Mən ancaq sənin qoca olduğuna görə qısa bir macal verirəm sənə. Sabah axşam namazına qədər bu həngaməyə son qoyub və bu iki kişiyə 1000 dinar qaytarmalısın.
İtaat etməkdən başqa heç bir çarəm yoxdur, ey hakim.
İndi isə artıq get və bir çarə düşün. İndi isə tamaşanın davamı.
Vay olsun mənə, neynədim mən? Mən öz əlimlə öz corumu qazdım. Bundan bəri neynəməliyəm? Harada qalacaqım? Ne övladım var, ne erim var, ne bir kohum akrabam vardır ki bana yardım edip evlerinde bana yer versinler. Vay olsun bana, vay olsun. Ay cemaat, cemaat, Müslümanlar, sizden bana kümehli eleyen vardır aya. İlahi, ilahi, kaza kadar çattıkta dayanıp düzmeden ne fayda gelir? Ay ay ay ay.
Ey ana. Sana ne olup ki böyle nale eliyirsen?
Oğlum, benim başıma öyle bir bela gelipti ki kimse onu telafi edebilmez.
Müşkülünü bana de. Belki onu çözebildim.
Aziz bala, şehrin hakimi bana yardım edebilmedi. Sen balaca bir oğlan, hardan, ne cür benim müşkülümün düğününü açabileceksin?
Anacan, benim 5 yaşımda olduğuma bakma. Ümidin Allah'a olsun. Çünkü onun tarafından minlerce düğün açılabilir. Ben onu halleleyebilmesem de bari onun demeğiyle senin yükün yüngülleşer ki.
Ay oh oh oh. Senin adın nedir?
Adım Sadidir, Muhammed oğlu.
Ay Muhammed'in oğlu. Allah'ın adını diline getirdiğine göre gem kederimi senle danışmak istiyorum.
Anacığım.
Ah, ah gel, gel. Da oh. Bir müddet önce dediklerine göre 3 tacir kapıma gelip içinde 1000 dinar sikke olan şerikli bir torbanı bana emanet tapşırdılar. Dine yaxşı.
Yaxşı.
Onlar bile şert ettiler ki 3'ü bir yerde benim nezdime gelmeyince o torbanı kimseye tahvil vermeyeyim.
Yaxşı.
Bir gün o 3 nəfərdən biri mənim evimə gəlib qızıl torbasını tələb etdi. Dedim, 3'ünüz gəlməyincə əmanəti vermərəm, vermərəm. O kişi hiləkarlıqla başqa 2 dostunu evimin arxasında saxlamışdı. Onlar belə güman etdilər ki, dostları baş giliylə darağ almaq üçün mənim yanıma gəlib. Dam üstündən onlardan soruşdum. Soruşdum dostunuzun istəyini verim ona. Onlar da razılıq verib dedilər, ver, ver. Mən isə o andan bəri erişib əsir olmuşam, əsir olmuşam. O kişi pul torbasını götürür, qaçdı. Başqa 2 kişi isə evimə gəlib dostlarının qızıl torbasını götürüb qaçdığını bildikdə heyrətə dalıb əmanətlərini məndən tələb etdilər, məndən. Neysə, iş məhkəməyə çəkdi. Nə qədər dedimsə hakimə təsir bıraxmadı. O 1000 dinarını qaytarılması və evimin satışına hökm çıxardı. İndi artıq sən mənə necə köməkli eləyə bilərsən, oğul?
Anacan, mən sənin gününü açıb zəhmətini azaltsam, mənim üçün بیراز خورما آلارسان
اخو بلا اولارسا ایر اللها اند چیرم که نه قدر استسن سنا خورما آلارم آلارم
یخشه آنه جان بودونو آشماخ چوخ آساندر تزلیه لحاکمی نزدینه گید و او ایکی شکایتچی کشینه چاعتدرب دکی شکایت درینی یینیدن اخوسونلار من ده سنینله محکمیه گلیجم او زمان سن دکی
Ey koca hanım, bir daha bu iki kişinin sözlerini eşittim ve onlar ise şikayetlerini yeniden danıştılar. Ve hiç üzüne de razılık vermek istemirler. İndi sen ne deyirsen?
Ay hakim, gelmişim diyem ki onların kızıl torpaları... Mendedir.
Necə? Səndədir?
Bilirdim. Bilirdim bu qarı yalan deyir.
Ey hakim, görüb və eşitdin ki, bizim sözümüz haqq idi.
Sakit olun. Qızıl torbası sənin nəzdindədirsə əgər, onu bunlara qaytar və bizi bu maceradan xilas et.
Olsun, qaytaram. Ancaq mənim də bir şərtim var.
Şərtin nədir?
Deyim de bizim ilgarımız bu idi ki bunların üçü bir yerde gelseler kızıl torbasını onlara verim. İndi artık bu iki nefer gidip o üçüncü dostların da tapıp gelsinler torbalarını menden tahvil alsınlar.
Sen ne dedin?
Biz Murad'ı nece tapak ahı?
Deyir gedek Murad'ın ardınca onu tapıp getirek ki kızıl torbasını bize kaytarsın.
Aman o bilir ki Murad kızıl torbasını götürüp kaçıptır.
O bilirdi ama ben bunu bilmirdim. Artık indi başa düştüm. Ey namertler, koca bir hanımın malına tamah ederken onu mahkemeye çekip boş yere vaktimizi heder ettiniz.
Ey hakim, biz böyle cuman ettik ki bu karı yalancı
dedik. Belki o da Murat'la el bir olup bizim 1000 dinarımızı vermek istemiyor.
Hayır.
Vay olsun size. Hakikat aşikar olduqda beni aldatmak için indi başka söz deyirsiniz. Tez mahkemeni terk edin yoksa hemen bu saat sizi hapse veririm. Gözetçi! Gözetçi!
Hakim, biz şikayetimizden vazgeçtik.
Hayır, biz o maldan vazgeçtik, istemedik.
Yalan ve hilekarlıkla toplaşan kızılın neticesi sahibinin rusvaylığından başka hiçbir şey olabilmez. Emin olun, o mal sizin dostunuza da fayda vermeyecek.
Sefa, gördün başımıza ne bela geldi.
Keşke ile hemen o gün sikkeleri bölüştürüp hilas olaydık.
Bu ne oyundur axı? Tamahkarlık edip bir sikkeye hatir öz abrımızı bade verdik.
Kalk ayağa imat, kalk gidelim, gel gidelim.
Anam, hak söz danışıp ve höccet aşkar ettim. De görün bu möhkem delili kimden öğrendin?
Öz sözümdü.
Bilirəm ki, belə deyil.
Ey hakim, desəm əgər inanacaqsan...
Mütləq inanaram.
Pəs bil ki, 5 yaşlarında bir uşaqdan öyrənmiş.
5 yaşlarında bir uşaqdan? Necə ola bilər axı?
Küçələrdə nala edib dolaşırdım ki... 1000 dinarı hansı yolla toplayayım? Mən onu düşünürken, küçələrin birində bir neçə uşağa rastlaşdım ki, oynayırdılar. Birden bir uşaq məni görüb mənə tərəf gəldi. O artıq mənə açılış muşduluğu verdi. Mənim ömrümdən illər ötür, ancaq onun kimi ağıllı və zəkalı uşaq görməmişəm.
O uşağın adı nədir?
Adı Səhəddir. Və indi isə məhkəmənin qapısı arxasındadır. Qayıtıb onun üçün bu problemi həll elədiyi üçün xurma aldığımı gözləyir. Yaxşılardı ki, hakim ona məhəbbət etsinlər. Çünki o həqiqətən zəmanənin nadirləri və dahillərindəndir.
Harry, sənin dediyin kimi olarsa, onun ata-anasının ardınca göndərib problemləri həll etməkdə onunla məsləhətləşəcəm.
Bu artıq hakimin biliyi və ağlından menşalır. İcazəniz olarsa, onu buraya çağırır.
Səbirsizliklə onun görüşünü gözləyirəm. Harry, get, get və onu buraya çağır.
Çağırın, çağırın.
Gülistan. Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dinləyicilərimiz. Bir daha görüş vaxtımız gəlib çatmışdır və biz bu görüşün gəlib çatmasından sevinc hiss edirik. Ümid edirik, siz də bu verilişi dinləməyə hazırlaşasınız. Bugün yenə də Gülistan kitabına baş çəkib onu vərəqləmişik və bu kitabın üçüncü fəsli qənaətin fəziləti haqqında olan fəslin 14-cü hekayəsini seçmişik. Bu hekayə bizim istifadə etdiyimiz mətndə 14-cü hekayə hesab olunur, ancaq istifadə etdiyimiz tərcümədə 16-cı hekayə sayılır. Hekayə belədir. Musa əleyhissəlam gördü ki, çıplaq bir dərviş utandığından özünü quma bastırıb. Dərviş dedi, ya Musa, dua et, Allah mənə var versin. Yoxsulluqdan canım boğazıma yığılıb. Musa dua edib getdi. Bir neçə gündən sonra münacatdan qayıtdıqda gördü ki, haman dərviş zəncirlənmiş və başına çoxlu adam toplanmışdır. Dedi, buna nə olmuşdur? Dedilər, şərab içib dava salmışdır. Adam öldürmüşdür. Edamını əmr etmişlər. Mümkündür bir aciz güclənib gedə, başqa acizləri qıra məhv edə. Musa aleyhisselam dünya yaradıcısının hikmətinə bir daha afərin dedi. Belə bir duaya cürət etdiyi üçün üzr istədi. Bir namərdin açsa pulu, rütbəsi, lazım gəlir ona sillə vurasan. Bilmirsən mi o filosof nə dedi? Qarıncaya pər verməsin yaradan. Bir kəs ki var dövlət sənə verməyir, o sənin xeyrini səndən çox bilir. Atasının çoxlu balı vardır, övladı isə qızdırmadan sayıqlar.
موسی علیه السلام درویشی را دید از برهنگی بریگندر شده. گفت ای موسی، دعا کن تا خدا عز و جل مرا کفافی دهد که از بیتاقتی به جان آمدم. موسی دعا کرد و برفت. پس از چند روز که باز آمد از مناجات، مرد را دید گرفتار و خلقی انبوه بر او گرد آمده. گفت این چه حالت است؟ گفتند خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته، اکنون به قصاص فرمودند. و لطیفان گفتند گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. عاجز باشد که دست قوت یابد، برخیزد و دست عاجزان برتابد. ولو بسط الله الرزقه لعبادهی لبغو فی الارض. موسی علیه السلام به حکمت جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خیش استغفار. مازا اخاذ که یا مغرور و فی الخطر، حتی هلکت فلیت النمله لم یطر. بنده چو جاه آمد و سیم و زرش، سیلی خواهد به ضرورت سرش. آن نشنیدی که فلاطون چه گفت؟ مور همان به که نباشد پرش. پدر را عسل بسیار است، ولی پسر گرمی دار است. آن کس که توانگرت نمی گرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند.
Hekayəmiz burada sona yetir. Hekayədə çoxlu diqqətə layiq məsələlər var və bunu da qeyd edək ki, bu hekayə demək tərcümə ilə bizim istifadə etdiyimiz orijinal mətnin çoxlu fərqləri vardır. Biz öncə bu məsələləri və hekayədə qeyd edilən bir neçə sözü izah etməliyik. Hekayədə Musa aleyhisselamdan söhbət gedir. Hamınız bilirsiniz ki, Musa aleyhisselam yahudilərin peyğəmbəridir, hamının tanıdığı Allah elçisidir, kitabı da Tövratdır. وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُ فِي الْأَرْضِ cümləsi tərcümədə yoxdur və bu cümlənin mənası belə olur. Tanrı ruzini bəndələrinə artırsaydı, yer üzündə əmrdən boyun qaçırıb fəsad edərdilər. Bu isə Qurani Kərimin Şura surəsinin 27-ci ayəsinin bir hissəsidir. Ayənin qalanı belədir. Və lakin, yonəzzilu bi qədərin ma yəşau, innəhu bi ibadihi xəbirun bəsirun. Yəni, lakin o istədiyi qədər göndərər. Doğrudan ki, o bəndələrinin halından agahdır və görür. لطیفان گفتند گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. بیتی ده ترجمه ده یوختور. بونون ده مناسی بله اولور. یخشی سوز دانشانلار دیبلر که یازیق پیشیین قاناتی اولسایدی دنیادا قویمازدی سرچه تخومو قالا. Yine de tercümede Arapça yazılmış bir beyt hazf olunub. Beyt beledir. مازا اخازک یا مغرور فی الخطر حتی هلکت فلیت النمل لم یتر. یعنی ای aldanmış seni kim batarlığa saldı ki məhv oldun, elə isə təki qarınca uçmayaydı, çünki qarınca qanad açıb uçmağa başlasa öz canını təhlükəyə salar və bu məşhur məsəldir. Bilmirsənmi o filosof nə dedi? Qarıncaya pər verməsin yaradan beytindəki filosof sözü də xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətndə Fəlatun yazılıb. Fəlatun isə bildiyiniz kimi məşhur Yunanistanlı həkim elə Əflatun deməkdir. Və nəhayət bizim istifadə etdiyimiz mətndə hekayə şeirlə bitir və ondan qabaq gəlib ki, atasının çoxlu balı vardır, övlad isə qızdırmadan sayıqlayır. Lakin tərcümədə bunlar əksinədir. Əvvəlcə şeir gəlib, sonra bu cümlə qeyd olunub. Bəli dostlar, eşitdiyiniz kimi hekayənin əxlaqi nöqtəsi Allahın məsləhətinə inanmaq, ona razı olmaqdan ibarətdir. Tanrı yaratdığı insanların nəyə yararlı olduğunu, nəyə qabiliyyətli, bacarıqlı olduğunu yaxşı bilir. Gahdan görürsən birisi bir şeyi əldə etməyə, bir yolda irəlləməyə, bir qabiliyyəti kəsb etməyə və s. nə qədər çalışırsa, lap elə qaydası ilə bu yolda əlindən gələni əsir gəməyirsə, ona çata bilmir, əldə edə bilmir. Burada demək olar ki, hökmən Tanrının məsləhəti var. O hədəf o insanın xeyrinə deyil, yoxsa bütün yolları getdiyi halda hökmən o hədəfə çata bilərdi. Burada tutduğu hədəf ya insanın xeyrinə deyil, ya da ki, onun bu işə çıxarı yoxdur. Nə isə onu bu yoldan caydıracaq, hər iki halda insanın zərərini olur və bu nöqtəyə çatdıqda agah insan Tanrıya şükr qılıb elə oradaca dayanmalıdır.
Əgər o gələ bilinəm ki, qəsd can darıq, به جان مزایق با دوستان نکار من است یا
Hekayədəki dərvişin əslində mal dövlətə sahib olmağa ləyaqəti yox imiş, olmamağı onun xeyrinə imiş. Burada misal mal dövlətdir, ancaq dediyimiz kimi hədəf başqa şeylərdə ola bilər. Birisi zatən bədəsil olsa, əldə etdiyi hədəfdən nalayiq işlərdə faydalanar. Həm özünü zəhmətə salar, həm başqalarına zülm edər. Necə deyərlər? Mən aşıq daldasına, mərdiyyət daldasına, namərd əslan olsa da, sığınma daldasına. Və ya mən aşığam nəvaya, bir qulaq as nəvaya, nə namərdə bel bağla, nə aha düş nəvaya. O həqiqətən öz nöqsanından xəbərdar olsa, əvvəlcə ulu tanrıdan onu tələb etməlidir. Bu hal əldə olunduqda hökmən ləyaqətinə görə istədiyini də əldə edəcək. Ancaq bizim hamımızın dərdimiz, günahımız elə agahsızlıqdır. Birisi nöqsanından agah olub onu aradan qaldırmağa çalışarsa, digər nemətlərə də yiyələnəcəkdir. Və nəhayət, axırda dua əllərimizi Ulu Tanrının dərgahına qaldırıb, bizi öz məsləhəti ilə dolandırmasını və bizə agahlıq verməsini tələb edirik. Amin. Əziz dostlar, hekayəmiz və onun haqqındakı izahatlarımız burada sona çatır, söz söhbətimizə nöqtə qoymalı oluruq, verilişimizin sonuna yaxınlaşmalıyıq. Ümid edirik ki, bu hekayədən də faydalanmış olasınız, onu bəyənmiş olasınız. Biz gələn verilişlərdə yenə də başqa hekayələri sizin üçün oxuyub, onların haqqında imkan daxilində danışmağa söz veririk. Hələlik sizinlə vidalaşmalı oluruq. Qeyd edək ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, farsça mətni oxuyan hörmətli əməkdaşımız Mehdi bəy Lütfi Azad və əziz səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyyidyan idi. Gələn görüşə qədər sağ qalın.
İran təqvimində 20 Mehr Hafiz Şirazının anım günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Xacə Hafiz kimi məşhur olan Hafiz təxəllüslü Xacə Şəmsəddin Məhəmməd Şirazi Lisanul Qeyb ləqəbi ilə tanınırdı. O, İran ədəbiyyatının dahisi və bu məntəqənin ən böyük qəzəl yazan şairiydi. Uşaq ikən mədrəsədə Quran surələrini əzbərləməklə yanaşı, Sədinin Gülüstanını da bir neçə dəfə oxuyub. O, daha sonra şeir yazmağa başlayıb. 9 yaşında olarkən Quran hafiz olub və o zamandan gələn bir ənənəyə görə xalq arasında hafiz kimi tanınıb. Bundan sonra həyatında bir dəyişiklik oldu və alimlər sırasına qatıldı. Hafiz, fars ədəbiyyatından əlavə dini elmləri, ərəb dili və ədəbiyyatını da mükəmməl bilirdi. Şeirlərindən də məlum olduğu kimi astronomiya və musiqi elmlərini də bilirdi. O, həmçinin Firdovsi, Nizami, Sədi, Xacui Kirmani, Kemal Xucəndi və digər məşhur şairlərin şeirlərindən də bəhrələnmişdir. Hafiz ən çox Xacui Kirmanının, daha sonra isə Sədinin şeirlərinə diqqət yetirirdi. Lakin Hafiz poeziyası yeniliklərinə və təşəbbüslərinə görə başqalarından üstündür. Hafizin poeziyası sənətlə doludur. O, şeir sənətində yeni anlayışlar silsiləsi yaratmaqda və mənaları birləşdirməkdə istifadə edirdi. Hafiz, dəqiq mənalar, sözlər, təfsirlər və ədəbi ifadələr arasında tarazlıq yaratmaqla şeirin lətafət və gözəlliyini möcüzələr həddinə çatdırdı. Onun şeirlərində musiqi mərhələsinə çatmaq və ya ona yaxınlaşmaq cəhdi iki şəkildə görülə bilər. Birincisi, söz birləşmələrinin seçilməsi, birləşməsi, səslərin koordinasiyası və ya başqa sözlə şeirin daxili və xarici musiqisinə görə. İkincisi, Hafizin poeziya musiqisinin məna və xəyallar yaratmağa, həmçinin duyğuları oyandırmağa təsirinə görə. Sözlərin seçilməsi, cümlələrin birləşməsi və bənzətmələrin bir çoxunun gözəlliyi və eyhamlar hafizin şeirlərinə əhval-ruhiyyə bəxş edirdi. Əksər insanlar hikayəni nəql edənin sözlərinin mənasını və şeirin əsl mahiyyətini anlamadan onun ifadələrini niyyət və istəklərinə uyğun olaraq şərh edirlər. Hafiz lirik şairdir və şöhrəti qəzəl janrında olan şeirlərindən qaynaqlanır. Onun divan külliyyatı, beş qəsidə, qəzəllər, ahuyi vəhşi yaxud vəhşi ceyran kimi məşhur olan qısa məsnəvilər, saqinamə, qitələr və rubailər daxildir. Son 6 əsrdə onun divanının üzü digər şairlərdən daha çox köçülmüşdür və dünyanın əksər kitabxanalarında onun divanının bir və ya bir neçə əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Çap sənayesinin şərqə və İrana gəlişindən sonra Hafizin divanı qədər heç bir farsça kitab nəşr olunmadı. Hafizin divanının bir çox tərcümələri dünyanın müxtəlif dillərində ən az 28 dildə tərtib edilmişdir. Həmçinin bir çox İranlı və xarici yazıçı Hafizin həyatı və şeirləri ilə bağlı əsərlər nəşr etdirmişdir. Hafiz dünyanın hər yerində insanlar arasında parlaq işıq saçırdı. Hafiz sadəcə dindar bir alim, mükəmməl bir sufi və arif deyildi. O, həmçinin Rindi adlı əsrarəngiz bir təriqətin də başçısı idi. Alman yazıçısı Goethe, Hafizin divanının təsiri altında Qərb-Şərq divanını yazdı. O, divanının Hafiznamə adlanan ikinci fəslini Hafizi tərənnüm edən şeirlərə həsr etmişdir. Məşhur Rus şairi Puşkin də Goethe kimi Hafizin şeirlərinin vurğunu idi. O, fars dilini bilməsə də, Hafizin şeirlərinin almanca tərcüməsi və Goethe-nin Qərb-Şərq divanı əsərini öyrənməklə Hafizi tanımağa çalışırdı. O, ağlının və poetik zövqünün işığında Hafizə rəğbət bəsləyir və ondakı bir çox mənaları alırdı. Bu, Goethe-nin ondan əvvəl tutduğu yol idi. Hər il, Mehr ayının 20-si, İranlı və xarici tədqiqatçıların, sənətçilərin və ədəbiyyat sevərlərin iştirakı ilə Hafizin Şiraz şəhərindəki məzarında Hafizin anım mərasimləri keçirilir. İranda bu günə Hafizin anım günü deyilir. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.